Kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelis švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai. Mes kalbame toliau apie bažnyčios misijinę veiklą. Ir iš eilės 789 kanonas. Naujatikiai turi būti ugdomi, tinkamai mokant juos giliau pažinti evangelinę tiesą ir vykdyti krikštu prisiimtas pareigas. Jie turi būti apimti nuo širdžios meilės Kristui ir jo bažnyčiai. Šis kanonas dėl tų neofitų formavimo. Nepakanka atgimti per krikšto sakramentą. Reikia dar padėti neofitui ištverti malonėje ir pažinti evangelijos mokslą per atitinkamą formaciją. Tai ir ateina laipsniškumas bažnytinėje bendruomenėje. Palengva nuo pat pradžių. Naujatikis, suaugęs asmuo ir priėmęs krikštą. Naujatikis nėra vaikas. Mums ateina į pagalbą 1042 kanonas. 1042. Trečias numerėlis. Priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Naujatikis, nebent ordinaro nuomonė, jis būtų pakankamai tinkamas. Reiškia iškeliamas klausimas, ar naujatikis tik pakrikštytas gali priimti kitus sakramentus ir priimti šventimus, diakonatą, kunigystę arba vyskupystę. Gavėnia paprastai yra tinkamas pasiruošimo metas, kad velyknaktyje galima būtų toliau įkrikščioninti. Po to nuo velykų iki sekminių gilinimasis, liturgija, vėliau žinoma liudijimas. Kaip jis pats tą supranta, ką jis patyrė. Ateina į pagalbą 96 kanonas. Krikštu žmogus įjungiamas į Kristaus bažnyčią ir joje tampa asmeniu, turinčiu pareigas ir teises, kurios yra būdingos krikščionims. Atsižvelgiant į jų padėtį, kiek jie išlaiko bažnytinę bendrystę ir jeigu nekliudo teisėtai skirta sankcija. Dar vienas 11 kanonas. Grynai bažnytiniai įstatymai įpareigoja pakrikštytuosius katalikų bažnyčioje arba į ją priimtuosius, turinčius pakankamą protinį suvokimą ir jei teisės nėra aiškiai nustatyta kitaip, sulaukusius 7 metų amžiaus. Toliau 204 kanono 1 paragrafas. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje, Dievas pavedė bažnyčiai. Krikštas nėra pelno Jėzaus pažinimo pabaiga. Dar yra Eucharistija, dar yra sutvirtinimas. Rytų kanonuose 789 atitikmuo yra 591 ir galbūt 329. 789 fiksuojame. Naujatikiai turi būti ugdomi, tinkamai mokant juos giliau pažinti evangelinę tiesą ir vykdyti krikštu prisiimtas pareigas. Jie turi būti apimti nuo širdžios meilės Kristui ir jo bažnyčiai. Ar tik nebus atėjęs klausimas, prašom.
Klausytojai rašo. Jūs sakėte, kad kreipiantis tiesiogiai be tarpininko pas Dievą iš pažinties, negali sužinoti, ar jis ir duos išrišimą, bet iš tokio teiginio išplaukia, kad Dievo lyg nebūtų arba jį visą gali kažkas suvaržo kalbėtis be tarpininko, nes jei aš kalbu su Petru ar Jonu tiesiogiai, mums nereikalingas tarpininkas, be kurio kažkodėl nebūtų įmanomas tarpusavio bendravimas kaip Dievo atveju, kodėl Dievas tampa lyg neįgaliu susibendrauti su užklausėju, jei nėra vertėjo tarpininko, ir kodėl nuodėmė, apeinant kunigus bendrauti tiesiogiai, negi betarpininkis bendravimas yra blogis?
Betarpininkinis bendravimas blogis nėra, bet nėra jokių garantijų. Jokių garantijų, kad jūs bendraujat su Dievu, o gal jūs bendraujat su piktaja dvasia. Dėl to Dievas ir įsteigė bažnyčią, kurioje yra vieni pasauliečiai, kiti dvasininkai. Ir dvasininkai padeda Dievo vardu jums per išpažinti susitikti su Dievu. Ir garantuoja, kad išrišimas duodamas arba išrišimas neduodamas. O su Jonu Petru galite bendrauti bet kada, kadangi jūs jį girdite ir jis jus girdi. O Dievas yra parašęs laišką žmonėms, pabandykite gilintis į tą Dievo laišką žmonėms, jis vadinasi Biblija, kaip Dievas myli savo tautą. Ir iš tos meilės paliko kunigystę, kuri privalo tarnauti tiems, kurie nori. Kurie to nenori, prievartos nėra. Ačiū. Dar kitas, prašom.
Ar nuodėmė, jei sekmadienį neinu į bažnyčią, nes bijau užsikrėsti COVID-19 ir savo artimą seną žmogų užkrėsti? Kas kad numirs ir nueis pas Dievą, bet aš savo artimo jau nebeturėsiu.
Ačiū. Žinoma, yra ne tik COVID-as, yra maras, yra kariniai veiksmai, yra ligonių slaugimas, kuris atleidžia nuo ėjimo į bažnyčią. Čia yra tikėjimo reikalas. Kas kad numirs? Mes visi numirsim. Ir visi nueisim pas Dievą į teismą. O su savo artimaisiais mes danguje susitiksime be jokios abejonės. Tai yra tikėjimo požiūris, kaip aš suprantu, ar bažnyčioje man Dievas yra, ar ten jo man nėra. Jeigu yra Dievas, aš einu į bažnyčią jį garbinti, visų pirma atlikti išpažinti ir priimti šventąją komuniją. Kai Dievas širdyje, man niekas nebaisu. O kad mirsime visi, tai atrodo yra kaip ir faktas. Ačiū. Primenu, kad Marijos radio bangomis girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Tiesioginio eterio telefono numeris yra 32 3230, Kauno kodas 037. SMS žinučių numeris yra kitas – 0650491007. Dar vienas klausimas, prašom.
Kodėl dauguma tikinčių vengia kunigų, kaip velnės kryžiaus. Ar kunigai labai baisus, o gal kunigų puikybė atgraso kitus prieiti arčiau?
Gal. Dabar dauguma tikinčių. Kuo remiantis jūs tvirtinate, kad dauguma tikinčių vengia kunigų? Štai buvo kuklus atlaidai Šiluvoje. Ir žinot, sakyčiau, nelabai tikintieji vengia kunigų. Masiškai eina, gali ten nuo 8 ryto iki 8 vakaro sėdėti klausykloje ir pas tave ateis. Ateis pasišnekėti, ateis išpažinti atlikti. Yra palapinės, kur yra parašyta, turiu tau laiko. Žmonės ateina bet kuriais klausimais pabendrauti. Dvasiniam pokalbiui, pasišnekėti. Yra visokių skaudulių, yra galbūt laikysenos trūkumo, tai žmogus pakoreguoja savo elgseną. Ir nemanau, kad dauguma tikinčiųjų vengia kunigų, kaip velnės kryžiaus. Ir galbūt kunigai tikrai yra labai baisūs. Matot, kunigai nėra tie, kurie vaikšto kaip manekenai ant podiumo, apsitaisę dailiais rūbais, ten Versace, Gucci ir panašiai. Kunigai yra paimti iš žmonių ir skirti žmonėms. Ir ne dėl grožio, ne dėl atletiškumo einama pas kunigą, nes kunigas yra pašvestas asmuo. Ir jeigu pašvestas asmuo duoda išrišimą, arba pašvestas asmuo teikia palaiminimą, reiškia šitas palaiminimas galioja. Egzorcistas, pašvestas asmuo, atlieka egzortus ir išvaro velnę iš žmogaus. Su švilpesiu ir riksmu. Velnės yra asmuo. Velnės be galo protingas, be galo galingas. Žmogus be galo silpnas ir trapus. Tačiau Dievo vardu kunigas išvaro iš asmens velnę. Tai velniui kunigai tikrai labai baisūs. Tiesiog siaubas. Ačiū. Dabar eikime prie 790. Du paragrafai. Dieceziniam vyskupui misijų teritorijose priklauso pradėti, vadovauti ir koordinuoti iniciatyvas bei darbus skirtus misijiniai veiklai. Priklauso rūpintis, kad būtų sudarytos tinkamos sutartys su institutų atsidavusių misijiniam darbui moderatoriais ir kad santykiai su jais būtų naudingi misijai. Antrasis paragrafas. Diecezinio vyskupo išleistiems nutarimams, apie kuriuos kalbama pirmajame paragrafe, paklūsta visi misionieriai. Taip pat jo teritorijoje gyvenantys vienuoliai ir jų padėjėjai. Dar klausimas, prašom.
Kiek kartų jums kunigė Veprauskai per kunigystės laikotarpį tikintieji ačiū kunigė ištarė?
Čia dabar kas per klausimas? Na, ačiū. Ačiū. O ar aš lūkuriavau šito, kad man kas nors sakytų ačiū? Pavyzdžiui, kai nedaviau išrišimo žmogui, tai pasakė ačiū ir te laimina tave Dievas. Taip buvo tokiu atveju. Ačiū, kai nedaviau išrišimo. Dėl to, kad atėjo žmogus ne katalikas, o kitos konfesijos ir prašė, kad išklausyčiau iš pažinties. Aš aiškiai pasakiau, kad aš kitą tiekiu iš pažinčių klausyti negaliu. Aš galiu pabendrauti, pavapėti, pasišnekėti, pasišypsot, pasikikent, bet iš pažinties aš negaliu klausytis. Nebent tai būtų mirties atvejis. Mirties atveju galima ir pakrikštytajam kitatikiui duoti išrišimą, jeigu jo religijoje, jo tikėjime toks dalykas yra. O daugiau aš tokių, žinokitų, ačiū nesureikšminu. Kitas klausimas, prašom.
Neseniai nužudytas Evangeliją skelbęs Kirkas, ar RKB kaip nors pagerbė jo atminimą, ar solidarizavosi su jo artimais ir sekėjais? Klausė Virgilijus.
Ačiū. Matot, nužudyta Adelė Dirsytė. Kuriais ten metais, taip, mes minėsime dabar šitos dalykus. Ar kaip nors Amerikos RKB paminėjo jos nužudymą? Nužudyti mūsų partizanai gulėjo Turgaus aikštėse. Išniekinti. Aišku, lytiniai organai nupjauti, sukišti į burną, atidengti pilvai, kruvinos galvos ir taip toliau. Ar kaip nors kitų šalių RKB paminėjo šitą dalyką? Tikrai ne. Bažnyčia tuo ir yra bažnyčia, kad jinai yra bažnyčia. Ji tvirtina, kad Dievas yra šventas, o žmogus yra nuodėmingas. Kiekvienas žmogus nužudytas, žinoma, yra nelaimė, visuomenė pergyvena, visuomenė žiūri į tai skersai, jeigu Dievas leidžia gyventi, jeigu žmogus gyvena, kam jį žudyti? Gyveno kartą Ukrainoje ligoninė, pavyzdžiui, mokykla. Darželis, gamykla, cerkvė stovėjo, atskrido kokia balistinė babach ir pastato nėra, žuvo žmonės. Tai dabar nužudyti. O kaip RKB pagerbė? RKB meldžiasi ir prašo Dievą, kad tų žmonių galvose, kurie siunčia tuos bairaktarus ir balistinės raketas, liautųsi tos šeitoniškos mintys. RKB meldžiasi. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Kodėl Jėzus ne visus pagydydavo? Rašoma, kad daugelis buvo pagydyta, bet ne visi buvo pagydyti.
Todėl, kad neturėjo reikiamo tikėjimo. Nenorėjo būti pagydyti. Nekartą Evangelijoje sutinkame tekstą, kad, reiškia, Jėzus ne visus pagydė, taip. Jeigu turi žmogus tikėjimą net per atstumą. Šimtininko duktė ten pasakė, kai susirgo šimtininkas, sako, nesu vertas, kad ateitum po mano stogu. Tu tik pasakyk ir mano duktė pasveiks. Šitą tekstą mes kartuojam per šventasis mišes kiekvieną kartą. Viešpatie, nesu vertas, kad į ateitum į mano širdį arba užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kitu atveju Jėzus paspjaudė į žemę, padarė purvo ir su šito purvu patepė akis ir praregėjo. Sakyčiau, jeigu aš būčiau aklas ir žinočiau, kad tai darosi, tai gali Jėzus nespjaudyti, bet gali prišlapinti ant šito molio gabalo ir su tuo visu moliu su šlapimu patektų mano akis, kad tik aš praregėčiau. Gali dar ką nors padaryti, aš sutikčiau, kad tik praregėčiau. Tai yra požiūris. Ir bažnyčiai palikta teisė tą daryti. Ačiū, toliau dar kažkas, prašau.
Tarnas vergas vykdo šeimininko valią, nes neturi laisvos valios. Jei Jėzus sakė, kad atėjo mums tarnauti, o ne kad mes jam tarnautume, tuo labiau ir valią suteikė, kad laisvai ir savarankiškai ją vadovautumėmės. Tai ir neklaidingas bažnyčios mokymas, kad turime mes tarnauti Dievui ir vykdyti jo valią, tai akivaizdus laisvos valios paminimas. Paminimas, nes tik laisvo valį save suvokia, o ne kad Dievas nurodinėja, jo labiau, kad jis atėjo mums tarnauti, o ne kad mes laisvo valį jam tarnautumėme.
Žinot, su jumis belieka tik tai sutikti ir pasakyti amen. Bet prieš pasakydamas amen, dar noriu pasakyti tokį dalyką apie tas vergavimus. Buvo atimti diakonato šventimai čia į švento Jono Auksaburnio laikais. Diakonui. Už ką? Už tai, kad diakonas turėdamas tarną, berniuką, jį mušė. Kad tarną turėti berniuką kaip vergą, tai čia buvo viskas tvarkoj, diakonas, ponas, jis turi tarnauti bažnyčiai, bet jam tarnauja berniukas arba keli berniukai tarnai. Ir jis juos blemba, muša, vat už tai jau trūko bažnyčios kantrybė ir nuėmė jam šventimus. Dabar įsivaizduokit. Turi Kauno teologijos fakulteto dekanas, diakonas Benas, šalia savo šeimos dar berniuką vergą, kuris jam vergauja. Šiais laikais tai būtų nesuprantama. O atsakant į klausimą, dekalogas mus išlaisvina, bet nepadaro vergais. Išlaisvina, nes Dievas yra laisvas ir kviečia mus į laisvę. Dievas nenurodinėja, Dievas kviečia. Jeigu sutinki valio, nesutinki, tai tada mes už tave melsimės. Toliau prašom.
Tomas iš Klaipėdos. Tėvai mane pakrikštijo kūdikystėje katalikų bažnyčioje. Suaugęs buvau nuklydęs į protestantizmą. Sekmininkų bažnyčioje priėmiau krikštą vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Grįžau į katalikų bažnyčią. Ar turiu priimti krikštą dar kartą? Ar galima priimti sakramentus?
Ačiū. Dabar jūs, tėvai, tikrai nepakrikštijo. Jūs pakrikštijo turbūt kunigas kūdikystėje. Katalikų bažnyčioje. Ir paskui jums, už jūs galbūt nesimeldė krikšto tėvai, gal dar nesimeldė kas nors, aplinkybės. Ir jūs patekote į kitą tikėjimą. Patekimas į kitą tikėjimą yra apostazija. Jūs iškeitėt katalikų tikėjimą. Dabar sekmininkų bažnyčioje priėmėte krikštą vardant Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O katalikų bažnyčioje kokį krikštą jūs priėmėte? Jūs priėmėte katalikų bažnyčioje krikštą irgi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Krikštas yra nebekartojamas. Ir šitas sekmininkų bažnyčioje priimtas krikštas negalioja. Galioja pirminis priimtas katalikų bažnyčioje. Norint grįžti į katalikų bažnyčią, reikia nueiti pas kleboną ir sakyti, mielas, gerbiamas ir mylimas, didžiai gerbiamas. Buvau nuklydęs, dabar grįžau. Noriu grįžti legaliai teisiškai. Rašom prašymą vyskupui, nes aš blūdijau, o dabar noriu grįžti į bažnyčią. Ir laukiam vyskupo verdikto. Ten vyskupui rašte parašote taip ir taip, nuo tokių metų, šitaip ir anaip. Ir išdėstote. Vyskupas gali pasakyti, čia buvo tavo blūdinėjimas, atlik išpažinti, atlik gal kokias rekolekcijas ir grįžk į katalikų bažnyčią. Ir dabar trečią kartą krikšto priimti niekas jūsų neverčia. O sakramentus priiminėti ir atstatyti vienybę su šventąja Romos katalikų bažnyčia reikia per vyskupo leidimą. Tai yra svarbu ir nenumokite į tai ranką. Dar vienas klausimas, prašom.
Kodėl dauguma kunigų įsitikinę, kad sėdės Dievo dešinėje? Ar kunigai jaučiasi absoliučiai nenuodėmingi?
Na, žinokit, Dievo dešinėje lyg tai sėdi tik tai vienintelis sūnus. O jeigu pradės stumdytis kunigai, kuriai čia vietoj ta dešinė ir kiek mūsų čia yra, tai vargu ar ten vietos bus danguje toj dešinėje. Parodykit man pirštų kunigą, kuris jaučiasi absoliučiai nenuodėmingas. Kaip nekeista, visi kunigai jaučiasi absoliučiai nuodėmingi. Kadangi jie yra šiek tiek pamokyti teologijos keletą metų ir supranta, kaip žmogus turi turėti laikyseną Dievo akivaizdoje ir kaip nelengva tą laikyseną Dievo akivaizdoje išlaikyti. Nežinau nei vieno kunigo, kuris jaučiasi absoliučiai nenuodėmingas. Čia jau taip mąstyti, žinoma, yra klaida. Taigi, vietos vyskupo pareigos misijų teritorijoje. Vietos vyskupas vadovauja ir koordinuoja bei inicijuoja visas misijas. Ir visiems misijose jis vadovauja. Taip pat jis vadovauja visuose misijų etapuose. Kokiuose? Nuo misijos sui juris iki apaštališkojo vikariato imtinai ar apaštalinės prefektūros iki pat vyskupijos įsteigimo toje teritorijoje. Dar gal žiūrėkime į 368. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Dar klausimas, prašom.
Kad kunigas egzorcistas Valkauskas gyrėsi, jog sėdės Dievo dešinėje. Ir ką į tai atsakysite?
Čia geriausiai ir paklausti kunigo egzorcisto Valkausko, kuris gyrėsi, jog sėdės Dievo dešinėje. Gal jis ir sėdės Dievo dešinėje, o jums tai kas darbo? Sėdi sau, tegul sėdi. Dievo dešinėje jis. O jūs tvirtinote, kad kunigai. O čia kunigas egzorcistas Valkauskas gyrėsi. Ale koks pagirūnas kunigas egzorcistas Valkauskas, kad sėdės Dievo dešinėje. Gal jam buvo apreikšta, kad sėdėsi Dievo dešinėje. Dievo dešinėje. Kad bent kairėje sėdėtų būtų irgi neblogai, bet dešinėje tai jau aukštas lygis. Aukštas lygis. Ačiū, toks atsakymas. Dabar misijų kraštuose įkurta vyskupija pavaldi evangelinių reikalų dikasterijai. Svarbus vaidmuo čia rūpestis sutartimis pagal evangelizacijos dikasterijos instrukcijas. Nėra pareigos, kad pagal šitas instrukcijas sudarytos sutartys atitiktų valstybės normas galiojančias, civilinę teisę. Tačiau tarpusavyje tarp vyskupijų privalo atitikti kanonų teisės normas ir dikasterijos instrukcijas. Civilinėje teisėje, tačiau tarpusavyje, civilinė teisė ne, tačiau tarpusavyje tarp vyskupijos ir pašvesto gyvenimo institutų arba paštališkojo gyvenimo draugijų arba pasauliečių turi atitikti kanonų teisės reikalavimas, kad galiotų bažnytinėje, teisinėje plotmėje. Ir sutartis turi būti parašyta raštu. Jei misijoje dirba visas institutas, bet ne provincija, tada pasirašo generalinis vyresnysis. Jei provincija, tada pasirašo provinciolas iš vienos pusės arba provinciolė, o iš kitos pusės vietos vyskupas. Galima aptarti sutartyje net ir misionierių skaičių. Nes institutas gali sakyti, noriu, siunčiam, o atsiunti vieną arba du žmonės. O vyskupas pageidauja kokių 8 arba 12. Na ir tada prasideda. Reiškia, sutartyje privalo būti apibrėžta. Dar klausimas, prašom.
Laidoje minėjote, kad be kunigų žmonija nebegalės kurti ir puoselėti tarpusavio santykių, kad be bažnyčios nebus nei kultūros, nei civilizacijos, bet iš istorijos žinome, kad kadaise popiežiui tapus vadovaujančia jėga suklestėjo cenzūra, raganų medžioklė ir aristokratizmas. O tik žmonijai nustumus bažnyčią nuo valdžios, suvešėjo liberali vakarietiška demokratija, civilizacija, kuom civilizacija ir mėgaujasi, tai jei pasiduosime bažnyčios vadovavimo vyliui, ar nebusim nublokšti viduramžius?
Na, viduramžiai, žinoma, buvo iš vienos pusės tempus obskūrus, iš kitos pusės tai yra universitetų ir mokslo suklestėjimas. Dabar žinot, kad be bažnyčios nebus nei kultūros, nei civilizacijos, na, bijau jūs nuliūdinti, bet tokių teiginių lyg ir nebuvo iš mano pusės. Nebuvo, kad be bažnyčios nebus nei kultūros, nei civilizacijos. O dabar Cezaro papizmas. Papo cezarizmas yra jau praeitis. Dabar po Vatikano antrojo susirinkimo mes žvelgiame tik į priekį. Ir su šita suvešėjusia liberalizmo banga bažnyčia aktyviai bendradarbiauja ir veda dialogą. Ir nereikia būti specialistui, kad pamatytumėm, jog vakarietiška Europa stovi ant krikščionybės pamatų ir mėgaujasi demokratija bei civilizacija. Aišku, vakarų kultūra pūva ir jau yra supuvusi, bet koks geras kvapas įkvepi visais plaučiais ir, žinot, darosi gerą. Mūsų laikas išseko, ačiū labai už klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.